par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Nu, labrīt, labrīt visiem visapkārt, tāds Volps rādēs VH un ar mani kopā šodien ir divi skolnieki, divi bērni no skolas Domdari, Alma un Hugo. Labrīt, Alma!
Labrīt!
Labrīt, Hugo!
Labrīt!
Sāksim ar Almu. Alma, kāda tev mīļākā lieta, ko darīt vasarā?
Man mīļākā lieta, ko darīt vasarā, ir iet ārā ar draudzenēm, peldēties. Galvenais, ka ir silts. Tad var visu darīt.
Super. Un Hugo, kā ar tevi?
Es saldējumu, satikties ar draugiem, peldēties, protams, un darīt daudz citas aktivitātes.
Jē, ļoti labi. Mums ir pievienojies arī Ivars Ījaps. Labrīt, Ivar!
Labrīt!
Labrīt!
Man pašu jautājumu, drupšu, ko man patīk, man arī patīk ārādi.
Bet tā kā
draugiem un draudzenēm man arī patīk saldēties, ēst saldējumu un vispār labi paudzīt. Vai galvenais, ka es silts kā.
Lieliski, jā. Alma te uzdos pirmo jautājumu, jo iespējams, ka bērniem nav īsti skaidrs, ar ko tu vispār nodarbojies un kas tu esi?
Klau, Ivar, kas tu vispār esi? Par ko tu strādā? Kas tu esi šajā pasaulē?
Es esmu Eiropas parlamenta deputāts, kurš ir viens dien Latvijas tauta. Pieņēmu piedalīties rokopīlu. Pieņemtinā, piemēram, ir uz iespējas, ka tas uz studiju iespējām Eiropā. Es esmu skatījis tā tādā. Dod, es esmu viens no tiem,
Ok, jā, tur mums ar to zonu, acīm redzot, nu, kaut kas nav kārtībā, mazliet varbūt pārvietojies, lai tā saruna notiktu pietiekoši kvalitatīvi. Klau, nākamais jautājums to uzdos Hugo. Hugo, es gatavs uzdot jautājumu Ivaram Ījavam.
Jā. Kā tu vērtē Edgara Rinkēviča ievēlēšanu par Latvijas valsts prezidentu?
Es to vērtēju pozitīvi, tad, ja mēs vispār domājam par prezidentu, tad prezidents kaut kādā ziņā ir kaut kas līdzīgs mūsu Latvijas karogam. Tādā nozīmē, ka tā ir persona, kas ar savu klātbūtni personificē valsti. Un tādā ziņā es domāju, ka pret prezidentu jebkurā gadījumā ir jāizturas ar cieņu, tāpēc, ka viņš ir mūsu valsts simbols, bet Edgars Rinkēviča ir politikā ļoti pieredzējis cilvēks. Viņš arī vienmēr ir bijis stingri vērsts uz rietumiem, uz Eiropu, uz mūsu demokrātiskajiem sabiedrotajiem. Tādā ziņā es to vērtēju pozitīvi, jā.
Tagad Almas jautājums tev.
Ko par Edgaru Rinkēviču domā Eiropā?
Edgars Rinkēviča pazīst kā ilgstošu ārlietu ministru. Nu, tagad viņam būtu, es domāju, jāpārceļas jau citā no ārlietu ministra valsts prezidenta krēslā, kas ir tomēr drusku cits līmenis. Bet es gribētu ieteikt Edgaram Rinkēvičam nefokusēties tikai uz to, ko par viņu domā Eiropā, kur par viņu domā diezgan labi, bet pievērsties arī tam, ko par viņu domā Latvijā, lai viņš var šo savus 4 gadus amatā pavadīt godam un būt tautas mīlēs, ieradzēs un galvenais politiski efektīvs un neatkarīgs prezidents. To tad mēs viņam arī, kā saka, dienā pēc viņa ievēlēšanas varētu novēlēt.
Nu, es ceru, ka Almai tagad viss ir skaidrs, kas tu notiek.
Ir skaidrs.
Jā. Edgar, bet Ivar, es uzdošu tev jautājumu, nu tā tī tehniski jautājumu. Kā tagad būs ar Latvijas valdību? Kas tur notiks? Kāds tur tās peripētīs sagaidāms tuvākajā laikā?
Nu, acīm redzot, ka tur būs izmaiņas koalīcijā. Nu, jautājums ir kā tad vienotība, kura tagad savu prezidentu ir dabūjusi. Kā viņi to procesu nokārtos? Nu, bet nu, tāda bija acīm redzot tā cena par Rinkēviču ievēlēšanu. Skatīsimies, nu, man negribētos redzēt, ka visas tās reformas, kas valstī ir vajadzīgas, piemēram, izglītībā vai veselībā, ka viņas tagad apstātos dēļ kaut kādiem koalīcijas kašķiem, kas tagad sāktos. To nu mums tiešām nevajadzētu.
To tiešām nevajadzētu, jā. Labi, paldies tev, paldies bērni par piedalīšanos intervijā, paldies tev Hugo, paldies Almu, paldies Ivaru par sarunu, mēs tiekamies tieši pēc nedēļas nākamajā ceturtdienā, un jā, Ivars jau nolika klausot, es gribu pajautāt, ko viņš darīs vasarā, bet par jums man viss ir skaidrs, paldies, ka piedalījāties, un noslēgumā, Alma, tava dziesma.
Without me, kur dzied Eminems.
Jēj, paldies!
Tas bija Ivars Ija. Parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.